Ico gitero cha grenade cabereye muri quartier ya gatandatu mu Ngagara kurubibe iyo zone ihana na zone Kamenge aho naho ni ku gituro cy'amabisi yishira hamwe utrako yunguruza abantu abatwara mu ntara zo hagati no mu buraruko bw'igihugu. Iyo grenade yatewe ngiye cy'isazi 2 zo mu gitondo 10 wa gatatu. Uyu mukenyezi numwe mu bari hafi yaho iyo grenade yatewe.
Je natonze nkoma samoya na kenze 20 gucyo naho nashika ngaha ndugurura tambari taburiya hashitse nk'umwanya mutoye haje kugura umuntu muti nyene n'undi mukorege ashitse turi ngaha tacu twinona nyene twa twumva ikintu gikubise turavye gucya hirya yacu gatoye tusasangano abantu bakomeretse baryamye hasi cyo twihutira kugara hama mu mwanya nyene abajeje umutekano barahashika bahashitse bacavuga yuko umuntu yate grenade yo bari muri ivyo bibiti urano hari hameze hishamba kwere clotire y'ibiti baca barafata ingingo yo kubikuraho kugira ngo barabe uwo muntu kwa mutora ibikurikira navyo twamenye twaciye tuguma ngaho turatekana baraduhumuza bavuga ati mutekane nta ngorane baca baragenda.
Uno mukenyezi asaba kobegwa n'ikibazo cy'umutekano bakora ibishoboka byose umutekano kagaruka abanyagisagara bakibera mu mahoro abandi uno mukenyezi atera kamo nabo batera ayo magerenade.
Twe twasaba amahoro kugira ngo umuntu yitegembye kuko umuntu ubonye abantu ngene bapfa birababaje twasaba yuko Imana dutabara kweri kuko turabona ko bimeze nabi cyane.
Abo batera amagerenade none bo ntacho babwira.
Je no basaba yuko ibyo bintu bo bireka bagatekana ukaba mu gihugu ciza umuntu haja kuramutse umuntu atekanye umuntu haja mutwe atekanye nibaza yuko ibyo bintu bo bipfamwe bakabireka nje nico no basaba n'ukuri.
Uyu mutama twahuriye kuri ico gituro c'imodokari za Otrako zunguruza abantu yikoreye igiseke kirimo imihwi yabuza abamugurira atazi ivyabaye asaba ko abahungabanye umutekano bo bihagarika abikorera utwabo bakadukora mu mwidegenzo.
Keshe twine n'isho leto nyine gahunze kwenda kanoti ibise neza uko byabaye biratubuza kudaza cyane gose kandi nk'ibise neza uko byabaye ndabyifise ngisitse ngaha n'ikiwe ndi dushaka yuko boduha amahoro gusa
mutu rero ejo ntibigasubire ntibikara
ntabyo dushaka uko tushaka amahoro dushaka amahoro umuntu yirondira utwiwe yagegeze uko yishoboreye Imana ivyimuhaye akivye abije mu mahoro nyine vuga.
Ico gitero catumye hakomereka cane abantu bane bari mu bashaka kuduga ruguru. Amakuru yemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'igihugu Moyize Nkurunziza. Igipolisi canyarutse kuhashika gica gifata abantu babiri. Umwe muri bo afatanwa iyindi grenade nk'uko icegera c'umuvugizi w'igipolisi yabibwijwe rya Amerika. Mu bafashwe harimwo uwuzwe ku izina rya Ndayishimiye Eric aba mu Nyakabiga igihe yafatwa yari ku ipikipiki. Abajyango biwe basaba ko yorekugwa kuko yariko arirenganira kandi ko ivyabaye ataruhara yabigizemwo nk'uko bivugwa n'uno mwigeme bavukana.
Sinibaza ko yoba yararimwe muri ibyo bitero by'abateye grenade yari karatembera bisanzwe ku moto bacha baramwagiriza ko yoba yateye grenade
none gushika ku murazi yari
twabuze twarondeje hose twabuze yoba ari twabonye gusa amafoto bapibriye bamuboshe ari mu ibarabara ariko arenganywa cyane nicyo gituma tubaza yuko atacyo yoba n'umwanya twamufise ko bamudusubiza.
Icyo gitero cya grenade kibaye inyuma y'ibitero 5 byabaye ku munsi wa mbere w'inondwi nyene mu gisagara cha Bujumbura. Ivyo bitero byahitanye umwana umwe n'abandi 32 bakomeretse. I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.